Πρώτο πρόγραμμα.
Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming. Just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh.
You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει κατ' εξαίρεση και για όλη αυτή τη βδομάδα, μία ώρα νωρίτερα, δηλαδή 9. Εντάξει, είναι 9 και 9, 9 και 10 θα γίνει. Α, και ξεκινήσαμε, θα είμαστε παρέα για την επόμενη ώρα. Είναι η εκπομπή, τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. A million times I ask you. And then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps.
You can't make your mind up. We'll never get started.
Βλέπω ότι ενώ έχουν περάσει κάποιες μέρες από την ανακοίνωση του θανάτου της Dr. Ruth, θα σας πω ποια ήταν αυτή, γιατί είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Η χαμογελαστή γιαγιούλα, γιατί ήταν γιαγιούλα από τα 60, 55-60, πέθανε έτσι σε ηλικία 96 ετών, πριν από λίγες μέρες, 13 Ιουλίου. Και υπάρχουν πάρα πολλά αφιερώματα και έχουν γυριστεί και ταινίες και έχει κυκλοφορήσει και μια πάρα πολύ ωραία, ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο από την ίδια. Και νομίζω ότι αξίζει να μείνουμε λίγο σε αυτή την Dr. Ruth. Ποια είναι? Λοιπόν, η Dr. Ruth, σας είπα ότι πέθανε στο Μανχάταν πριν από λίγες μέρες, το ανακοίνωσε η Washington Post. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη φιγούρα της pop κουλτούρας. Ήταν η γυναίκα που έμαθε ουσιαστικά τους Αμερικανούς να κάνουν σεξ συχνά, με ασφάλεια αλλά και φαντασία. Πώς ξεκίνησε τώρα αυτή η καριέρα? Λοιπόν, η Dr. Ruth, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά της, με αυτά που έχει πει η ίδια, έμαθε για πρώτη φορά, είχε μια έμφυτη περιέργεια. Μα τι είναι αυτό το σεξ? Γιατί κανείς δεν θέλει να μιλήσει γι' αυτό? Γιατί είναι κάτι απαγορευμένο, κακό, δεν καταλάβαινε. Η πρώτη της επαφή ήταν όταν ήταν μόλις 10 ετών και βρήκε σε ένα κλειδωμένο ντουλαπάκι, ένα κατά καλό καιρό που κοιμόντουσαν οι γονείς της, ένα βιβλίο το οποίο ήταν εγχειρίδιο γάμου. Πέρασαν τα χρόνια, διάβασε το ρούφεξε το βιβλίο, το διάβασε, και αυτό ήταν που την οδήγησε σε μια καριέρα που περιλαμβάνε φήμη, χρήματα, βιβλία, εκπαιδευτικά βίντεο διαλέξεις, μια ραδιοφωνική εκπομπή που κράτησε πάρα πολλά χρόνια, μέτρητες εμφανίσεις στην τηλεόραση, μια στήλη σε εφημερίδες που επίσης κράτησε πάνω από 2 δεκαετίες, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, το Good Sex, και πάρα πολλά ακόμα. Έγινε παγκοσμίως γνωστή με το μικρό της όνομα Dr. Ruth, ήταν πάντα ευδιάθετη και κήρυτε τη χαρά του καλού σεξ. Θα συνεχίσω με την Dr. Ruth.
And I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat, what you think about that? I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, I shake my little tush on the catwalk.
Λοιπόν, και ακούμε και την έτσι σχετική μουσική, και σας έλεγα για την Dr. Ruth, ένα παγκόσμιο φαινόμενο, μια έτσι φιγούρα της pop κουλτούρας, η οποία έγινε γνωστή με το μικρό της όνομα Dr. Ruth και έγινε γνωστή ως η χαμογελαστή κυρία που έμαθε τους Αμερικανούς για το σεξ, και όχι μόνο. Όταν ξεκίνησε το ραδιοφωνικό της show Sexual Speaking, Ήταν το 1980. Ήταν ήδη 52 ετών, γι' αυτό έγινε ως γνωστή ως η γιαγιά του σεξ. Στα 52 την έβλεπαν όμως μια χαμογελαστή γιαγιούλα, με τα άσπρα της μαλάκια, είχε μια έντονη γερμανική προφορά, αυτό το ρότο πολύ βαρύ. Σε άλλους φαινόταν χαριτωμένη, αστεία, σε άλλους έδινε την αξιοπιστία που κουβαλούσε έτσι ο παλιός κόσμος της Ευρώπης. Πάντως το κόνσεπτ της ραδιοφωνικής εκπομπής ήταν πάρα πολύ απλό. Ήδη δίδασκε σε πάρα πολύ γνωστά αμερικανικά πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων το Yale, το Princeton, το Columbia, είχε το γιατρείο της, ένα ιδιωτικό γραφείο σεξοθεραπεύτρια. Αλλά τι θα έκανε σε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή, το sexual speaking, θα απαντούσε σε τηλεφωνήματα ακροατών και θα έλυνε απορίες. Και σκέφτηκαν ότι η κατάλληλη ώρα ήταν τα μεσάνυχτα κάθε Κυριακής. Είχε διάρκεια 15 λεπτών, εξέπεμπε από ένα ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Υόρκης. Η επιτυχία ήταν όχι μεγάλη, εξωφρενική, και έφερε πολύ γρήγορα την αλλαγή ώρας και απέκταση του χρόνου, ενώ έφτασε να μεταδίδεται σε όλη την Αμερική. Σκεφτείτε, από ένα δίκτυο 90 σταθμών, 4 χρόνια αργότερα, εξαργύρωσε αυτή τη φρενίτιδα, περνώντας την τηλεόραση με το δικό της talk show, Dr. Ruth Show. Την πρώτη σεζόν έπαιξε υπό τον τίτλο Good Sex with Dr. Ruth. Πάντως και εκεί έκανε απίστευτη επιτυχία και ξαφνικά άρχισε να φιγουράρει στα εξώφυλλα περιοδικών όπως το People, το TV Guide και πάρα πολλά ακόμα. Αυτό το κόνσεπτ που έκανε είτε στην εκπομπή της, στην τηλεόραση, είτε στο ραδιόφωνο, δεν ήταν κάτι άγνωστο. Ειδικά τη δεκαετία του 80, και το ξέρουμε εμείς από ταινίες που έχουμε δει, αυτό το κόνσεπτ δεν ήταν άγνωστο. Να παίρνει κόσμος και να μιλάει, να κάνει ερωτήσεις, να μιλάει, δεν ήταν σπάνιο. Όμως η επιτυχία, το κλειδί, ήταν η τρόπη της, η περσόνα της. Ήταν μια εξαιρετικά καλλιεργημένη, σπουδαγμένη γυναίκα, μιλούσε για τον έρωτα και το σεξ χωρίς περιστροφές και μάλιστα χωρίς ακαδημαϊσμούς, ενώ ήταν πάρα πολύ μορφωμένη. Δεν έβγαζε επιθετικότητα, δεν έβγαζε έτσι ανωτερότητα, αλλά έκανε το σεξ κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο και όχι χυδαίο, κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστη, ήταν σαν τη γιαγιά που δεν είχες ή τη μαμά που δεν είχες, αλλά μιλάει για σεξ, σε αντίθεση με τη γιαγιά και τη μαμά. Έδινε λύσεις από γυναίκες που δεν μπορούσαν να φτάσουν σε οργασμό, σε άντρες που είχαν τα θετικά τους θέματα. Τι να σας πω, πρότεινε την καλύτερη ώρα της ημέρας να ευχαριστηθεί κάποιος τον έρωτα, μιλούσε για το σημείο G, έκανε πράγματα, μα και sex toys, τα οποία μπορεί το concept, όπως σας είπα, να μην ήταν επαναστατικό, αλλά αυτά που έλεγε ήταν επαναστατικά, ακόμα και για το 1980.
Σημασία δε μου δίνεις και τρελαίνεσαι, παριστάνεις ό,τι πίνεις, αλλά φαίνεσαι.
Είπα να αναφερθώ σε αυτήν, έτσι με αφορμή τον θάνατό της. Η γυναίκα έφυγε σε ηλικία 96 ετών, έζησε μια πάρα πολύ γεμάτη ζωή. Γιατί αυτή η προσωπικότητα, που αξίζει να δείτε και ταινίες και σειρές που έχουν γυριστεί εμπνευσμένες από αυτήν, παρότι η ίδια έλεγε ότι δεν ήταν ποτέ φεμινίστρια, ήταν αθελά της, γιατί προσέφερε στις γυναίκες για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία έναν ασφαλή χώρο για να μιλήσουν για το σεξ. Κάποτε διέκοψε έναν άντρα που αποκάλυψε μια γυναίκα ανοργασμική, λέγοντάς το ότι στις δικές μου εκπομπές δεν θα ακούγονται τέτοιοι όροι, παρότι πάντα διατηρούσε αυτό το γλυκομήλιτο της ψυχολόγου, αλλά ήξερε πως να βάζει όρια στους άλλους. Και να πούμε ότι αυτή η φωνή επικράτησε, κυριάρχησε, πρωταγωνίστησε σε μια εποχή που βασίλευε η ηθικολογία για το AIDS, θρησκόληπτη, φανατικά συντηρητική, διάφοροι τέτοιοι. Οπότε ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα η οποία έφυγε από τη ζωή και έτσι είπαμε να αφιερώσουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι της εκπομπής μας αυτή.
Σημασία δε μου δίνεις και απευθύνεσαι συνεχώς στο διπλανό μου, στόχος γίνεσαι, κι όταν βλέπω εγώ παιδί μου αυτή. αυτή τη κίνηση. Βρε καλώς τη λέω, τη νέα τη συγκίνηση. Εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα, κι εγώ για σένα θα κινδυνεύσω. Με τα βρεμένα και τα σιδέρωτα της αλήθειας θα βγαίνουμε έξω. Εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα, κι εγώ για σένα θα κινδυνεύσω. Με τα βρεμένα και τα σιδέρωτα της αλήθειας θα βγαίνουμε.
Λοιπόν, απίστευτο κι όμως αληθινό, ή για την ακρίβεια καλύτερα, απίστευτο και όμως ελληνικό. Θυμάστε που ήταν ο τίτλος εκπομπής πριν από πολλά χρόνια στην ελληνική τηλεόραση. Λοιπόν, πώς θα χαρακτηρίσει κανείς αυτό που συνέβη σήμερα στο Ηράκλειο, όταν ένα όχημα χρηματαπόστολης πήρε φωτιά και ένας οικοδόμος που βρισκόταν εκεί εργαζόταν έσπευσε να απεγκλωβίσει τους εργαζομένους. Τι πιο φυσιολογικό, τι πιο ανθρώπινο, και όμως αυτός βρέθηκε υπόλογος, παρότι έσωσε τη ζωή αυτών των δύο ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα της χρηματαπόστολης, γιατί ενώ άκουσε τις φωνές του και βοήθησε, προκειμένου να τις απεγκλωβίσει, να τους σώσει, έσπασε τα παράθυρα του φλεγόμενου οχήματος με σφυρί. Η εταιρεία όμως, εξαιτίας των σπασμένων παραθύρων, δεν δίστασε να καταθέσει μήνυση για φθορά ξένης περιουσίας. Τέλος πάντων, απέσυραν τελικά τη μήνυση, αλλά και μόνο που την έκαναν εξ αρχής, κάτι λέει και αυτό. Τώρα που μιλάμε για υπερτουρισμό, βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία, βλέπουμε τι γίνεται στην Πορτογαλία, που ήταν στην Ισπανία που χρησιμοποίησαν τα νερομπίστολα για να, έτσι, σε μια συμβολική κίνηση. Τώρα αυτό που συνέβη στη Σαντορίνη προβληματίζει, σε άλλους φαίνεται φυσιολογικό, σε άλλους όχι. Πάντως είναι μια πρωτοφανής ανακοίνωση, την οποία διάβασαν σήμερα οι κάτοικοι της Σαντορίνης. Ένας εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος του νησιού τους κάλεσε να περιορίσουν τις μετακινήσεις του. Τις μετακινήσεις τους, όχι λόγω εξαιτίας του καύσωνα, αλλά εξαιτίας του υπερτουρισμού. Σε ανακοίνωσή τους στα social media, στο Facebook, ο Πάνος Καβαλάρης έγραψε ότι είναι μια δύσκολη μέρα για τη Σαντορίνη. Γιατί? Γιατί αναμένονταν κρουαζικερόπλαια 17.000 με 17.000 επισκέπτες, και ήδη το νησί καταγράφει μεγάλη πληρότητα στα καταλήμματα, οπότε αναμενόταν συνωστισμός. Και αφού οι τουρίστες έχουν καταλάβει κάθε γωνία του νησιού, οι κάτοικοι θα έπρεπε να παραμείνουν σε ένα ίδιο τύπο lockdown για να μην τους δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο τη ζωή. Εν είδη μηνύματος 112. Πώς σας πω.
Why? Tell me why you don't. Everybody seems to mean so much. Everybody seems to think I'm fine.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
1974 και 1944 η Αθήνα γιορτάζει την ελευθερία της. 50 χρόνια δημοκρατίας, 80 χρόνια από την απελευθέρωση. Ο Δήμος Αθηναίων τιμά τη διπλή επέτειο με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που απλώνονται στην πόλη μέχρι τον Νοέμβριο. Εκθέσεις, συζητήσεις, προβολές, θέατρο, μουσική, χορός, θεατρικές και ιστορικές διαδρομές, δράσεις για παιδιά και σχολεία. Πληροφορίες και πρόγραμμα cultureisathens.gr.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή τη μας σήμερον. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού και θα καλευπερίσω την Τίντα Βατού, η οποία είναι 25 χρόνια εκτροφέα σκύλων με πολλές διακρίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων και είναι και διεθνής κριτής. Χαίρετε.
Καλησπέρα σας.
Τα είπα όλα. Τους είπα όλους τους τίτλους.
Πολύ μεγάλη παρέα σας.
Και εγώ πάρα πολύ χαίρομαι και θα μιλήσουμε για το καλοκαίρι και τα κατοικίδια, που είναι ένα θέμα γιατί αλλάζει, νομίζω, πραγματικά τα τελευταία 5, 6, 7, 10 χρόνια είναι. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Βλέπω τους περισσότερους να παίρνουν τα σκυλιά, σκυλιά τώρα λέω, οι γάτες, όχι και τόσο, τα σκυλιά μαζί τους. Παρ' όλα αυτά δεν είναι εφικτό πάντα, οπότε μένουμε με το δίλημα τι κάνουμε το καλοκαίρι. Πολλοί έχουν δαιμονοποιήσει, δεν ξέρω αν είναι έτσι αυστηρή ή όχι. Εγώ είχα μια πάρα πολύ κακή εμπειρία στο παρελθόν. Αυτά τα γνωστά ως ξενοδοχεία ζώων. Ποια είναι η γνώμη σου, τώρα να μιλάμε στον ελληνικό, γνωριζόμαστε και όλα δίντα, για αυτά.
Καταρχάς να ξεκινήσουμε το γεγονός ότι στις διακοπές μας πάντα συνιστούμε να έχουμε το ζώο μας πάντα κοντά μας. Mm. Και όχι μόνο επειδή δεν είναι πάντα εύκολο να το αφήσουμε και να το αποχωριστούμε σε κάποια ξενοδοχεία σκύλων, απλώς επειδή τις διακοπές μας είναι πραγματικά ο χρόνος μας αρκετός και δεν μας έχει το σκυλί μας έτσι κι αλλιώς στη διάρκεια της ζωής μας, την υπόλοιπη 24-7, είναι πραγματικά ο χρόνος μας άπλετος να ασχοληθούμε και μαζί του και να του δώσουμε, αν θέλετε, αυτόν τον χρόνο που δεν είχε όλη τη διάρκεια του χρόνου μαζί μας.
Άρα λες ότι οι διακοπές δεν είναι, είναι πώς κάνουμε διακοπές με τα παιδιά μας, με τον άντρα μας, με τον σύντροφό μας, με τους φίλους μας, κάνουμε και με το σκύλο μας.
Ακριβώς. Εγώ δηλαδή συνιστώ πάντα, έστω με πίεση, με κάποιο τρόπο, γιατί υπάρχουν πια πολλά ξενοδοχεία dog friendly. Υπάρχει μια παιδεία πια που έχει χτιστεί ειδικά από τους νέους ανθρώπους όσον αφορά το σκύλο μας και πώς συμπεριφερόμαστε στα ξενοδοχεία κτλ. Και γενικώς έχει αλλάξει η νοοτροπία που υπήρχε πριν από 15-20 χρόνια.
Που πήγαινες με το σκύλο και σε κοιτούσαν, δεν μπορούσες να κάτσεις πουθενά.
Ακριβώς. Ενώ τώρα και σε ξενοδοχεία και σε ταβέρνες και, και στις θάλασσες είναι πολύ πιο εύκολο να μοιραστούμε ώρες παιχνιδιού, ανεμελιάς και πραγματικής χαράς με τα κατοικίδια μας. Αν τώρα αυτό δεν είναι εφικτό και είναι πίεση να βρούμε κάτι το οποίο είναι κλεισμένο από πριν και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το έχουμε μαζί μας, ναι, τότε θα πρέπει να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή έρευνα για το πού θα μείνει το σκυλί, γιατί δεν είναι απλό ένα σκυλί όταν το αφήνουμε σε ένα ξενοδοχείο. Καταρχάς έχει ένα πολύ ψηλό ποσοστό stress anxiety, δηλαδή έχει μια αγχώδη συμπεριφορά, γιατί απλά στο σκυλί δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε ότι θα σε αφήσω και θα έρθω να σε πάρω.
Είναι κάτι σαν το βιώνει ως εγκατάλειψη.
Ακριβώς. Δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε πριν να έχουν γνωριστεί, να το έχουμε πάει, να το έχουμε αφήσει, να έχουν γνωριστεί με τους ιδιοκτήτες. Δεν το αφήνουμε ξαφνικά και ιδιαίτερα μα είναι και σε μικρή ηλικία, διότι το σκυλί δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε το πιο απλό, ότι εγώ θα έρθω να σε πάρω σε 5, 3, 2, μία μέρες. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Οπότε με αποτέλεσμα το σκυλί νιώθει εγκαταλελειμμένο, ζει έντονες συνθήκες, στρες που μπορεί να προκαλέσουν και πολλές φορές σε προβλήματα υγείας. Έχουμε δηλαδή αναφερθεί σε πάρα πολλούς ιδιοκτήτες που το είδαν μετά το σκυλί που να έχει αλλοπαικία, να έχει μειωμένη τρίχωμα, να έχει μειωμένη όρεξη, να έχει ανεβάσει κάποιους δείκτες αιματολογικούς όταν πήγε να κάνει εξετάσεις. Mm. Δηλαδή είναι λίγο πιο σύνθετο το ότι ναι, εντάξει, τα αφήνω και τα αφήνω σε ένα ξενοδοχείο.
Έχουν αλλάξει, γιατί τώρα εγώ θυμάμαι η τελευταία φορά που το είχα κάνει αυτό ήμουν παιδί, αλλά βλέπω τώρα κάτι διαφημίσεις και μοιάζουν να έχουν αλλάξει και αυτά τα ξενοδοχεία ζώων.
Έχουν αλλάξει όλα προς το καλύτερο. Δηλαδή υπάρχουν πια ξενοδοχεία που δεν είναι ακριβώς ξενοδοχεία, δηλαδή έχει μια άμεση επαφή το σκυλάκι με τους ιδιοκτήτες που το βγάζουν βόλτα, ασχολούνται μαζί του, δεν είναι τα αφήνουμε σε ένα κλουβί.
Παλιά έμπαινε σε ένα κλουβί και αυτό ήταν έτσι.
Ακριβώς. Ενώ τώρα υπάρχει μια συνθήκη που βγαίνουν ώρες να παίξουν, υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία που έχουν και πισίνες για να κάνουν τα σκυλάκια μπάνιο και να δροσίζονται και αυτά. Τα αφήνουν με όμοια σκυλιά τα οποία είναι κοινωνικοποιημένα και μπορούν να παίξουν. Οπότε σίγουρα διασφαλίζουν λίγο καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για το σκυλάκι μας.
Μάλιστα. Τι γίνεται
να είναι ίσες με αυτές που θα ήταν μαζί μας.
Ναι. Τι γίνεται με τα σκυλιά και τις παραλίες και τις θάλασσες. Τώρα έβλεπα πριν από λίγες μέρες, έγινε ένας κύριος ηλικιωμένος αντέδρας όταν είδε ένα σκυλί να κολυμπάει. Και χρειάστηκε να παρέμουν διάφοροι έτσι, που θεώρησαν ότι είναι χαριτωμένο, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή πολλοί φοβούνται ότι θα έχουν τέτοιου είδους προβλήματα με τα σκυλιά στις διακοπές τους.
Είμαστε πάνω στη μετάβαση του νόμου που έχουν περάσει κάποιοι νόμοι όλα καλύτερα προς τα ζώα, αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ενημεροί και συνήθως όπως είπατε οι ηλικιωμένοι που έχουν μείνει ότι γιατί βάζεις το σκύλο.
Ότι είναι βρώμικο, ότι βρωμίζει
ακριβώς,
τη θάλασσα.
Ναι. Είναι ότι σου χαλάει τη διάθεση. Γιατί καμιά φορά δεν είναι μόνο να είμαστε νόμιμοι και να είμαστε σωστοί και να έχουμε σωστά το σκύλο κοντά μας και να έχει και το βιβλιάριο υγείας του κτλ. Το θέμα είναι να μας χαλάσει τη διάθεση.
Ναι, ναι.
Δυστυχώς αυτό γίνεται αρκετές φορές. Φροντίζουμε όσο μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιες συνθήκες. πάντα, όχι απαραίτητα επειδή θα έχουμε δίκιο. Δηλαδή, ναι, εγώ τα έχω όλα σωστά και αν σου χαλάσει τη διάθεση, έχεις χαλάσει μια μέρα με το σκύλο σου. Αυτό. Δηλαδή, λίγο πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι, αν θέλετε, στο να μπορούμε να πάμε ή νωρίς κάποια στιγμή, ή να μην, πραγματικά να μην νιώθουμε ότι ενοχλούμε, ή να μπορέσουμε να εξηγήσουμε σε έναν, αν θέλετε, που δεν είναι ενήμερος για, για το τι επιτρέπεται πια και τι δεν επιτρέπεται, με ήρεμο τρόπο ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες αυτές που νόμιζε παλιά.
Υπάρχουν κάποιες ράτσες, καλά όλα τα σκυλιά χρειάζονται μια ειδική φροντίδα στον ήλιο, αλλά υπάρχουν κάποιες ράτσες που είναι πάρα πολύ ευαίσθητες με τον ήλιο, με τη θάλασσα. Είναι σαν να έχουμε ένα παιδάκι ουσιαστικά μαζί μας όταν έχουμε ένα σκυλάκι.
Όταν συνδυάζουμε συνθήκες ακραίες, γιατί τώρα ζούμε σε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες στην Ελλάδα, ακριβώς έτσι θα σκεφτόμαστε με το σκύλο. Αν υπολογίσουμε ότι ο σκύλος δεν αναπνέει από το δέρμα του, που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εμείς αναπνέουμε από το δέρμα μας και ζεσθενόμαστε, φανταστείτε ότι αναπνέει μόνο από τη μύτη, και, δηλαδή τις άκρες της μύτης και τα πατούσια του. Δηλαδή ό,τι θερμοκρασία έχει τη βιώνει πολύ πιο έντονα. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τον ήλιο. Συχνά νερά, αν το πάρουμε στην παραλία, προσέχουμε γιατί τα πατουσάκια του στην άμμο μπορεί να καίγονται όπως καίγονται και τη δική μας.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και για τις βόλτες στην πόλη. Βλέπω όλο και περισσότερα σκυλιά, ιδιοκτήτες σκυλιών, να τους φοράνε παπουτσάκια. Ισχύει ότι καίγονται το ποδαράκια τους αυτές οι θερμοκρασίες στην άσφαλτο.
Ακριβώς αυτές οι συνθήκες δεν είναι φυσιολογικές. Δηλαδή, ακόμα ενώ πάντα συνιστούμε να βγαίνουν αργά τα απόγευμα τα σκυλιά βόλτα, ακόμα όμως ειδικά στην πόλη η άσφαλτος έχει κρατήσει μια θερμοκρασία που ακόμα και τότε έχουμε πολλές φορές, δηλαδή από τα πατουσάκια του σκύλου, βλέπουμε έναν ερεθισμό γιατί παθαίνουν ακριβώς έγκαυμα. Δεν μπορούν. Αντίστοιχα, δεν τα είχαμε αυτά πάλι και πριν από 20 χρόνια. Δεν είχαμε τόσο ακραίες συνθήκες ώστε να μπορούμε να προσαρμοστούν, αν θέλετε, και τα ζώα σε αυτές.
Ναι.
Τώρα, όλα τα σκυλιά έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Δηλαδή, σίγουρα τα βραχικέφαλα, δηλαδή σκυλιά που έχουν την πατικωμένη μουρίτσα, ας πούμε.
Όπως
δηλαδή,
λέμε, ναι. Τα bulldog, τα pug, όλα αυτά.
Ακριβώς τα γαλλικά bulldog έχουν εννοείται μεγαλύτερη ευαισθησία, διότι δεν έχουν την ίδια ικανότητα αναπνοής, αν θέλετε. Αλλά από εκεί και πέρα, όλα στη ζέστη αντιδρούν το ίδιο. Είναι κακό. Προσέχουμε πάρα πολύ.
Πάντως θέλω να σου πω ότι πήγαινα σε ένα νησί και γύρισα από αυτό και πραγματικά ήταν γεμάτο σκυλιά.
Ναι.
Και είδα και πολύ μεγάλη διαφορά από ένα πλοίο, τέλος πάντων καινούριο, που είναι μια άλλη εταιρεία που μπήκε, που όχι μόνο παλιά ταξιδεύαμε με το σκυλί στο κατάστρωμα. Όλοι όσοι έχουμε σκυλιά το ξέρουμε αυτό. Αποκομμένοι από τον έξω κόσμο και περιθωριοποιημένοι. Τώρα... Ναι, και τώρα μοίρασαν και δωράκια στα σκυλιά.
Ναι, αυτό.
Έχει
ακριβώς
αλλάξει πάρα πολύ η νοοτροπία.
Ακριβώς. Και αλλάζουμε όλοι. Αλλάζουμε και εμείς τη στάση μας απέναντι στα σκυλιά για να δουν ότι ναι, μπορούμε να φάμε με το σκύλο μας στο εστιατόριο και να είναι το σκυλί μας ισορροπημένο, κοινωνικοποιημένο, εκπαιδευμένο στα πόδια μας και να μην γίνει τίποτα. Ναι. Γιατί θεωρούν ότι πού θα το βάλω το σκυλί και θα αρχίσει να γαυγίζει. Το μυαλό των ανθρώπων που δεν έχουν ζήσει με σκυλιά το αναγάγουν σε κάτι δύσκολο.
Ναι,
δεν...
ναι.
Και ακριβώς γι' αυτό το τόνισα. Η νέα γενιά και οι νέοι άνθρωποι έχουν πολύ όρεξη και κέφι να ασχοληθούν με το σκύλο τους και ασχολούνται και σωστά. Δηλαδή και θα τον εκπαιδεύσουν και θα ασχοληθούν και λίγο με τη διατροφή του περισσότερο και θα το προστατέψουν σωστά με αποτέλεσμα να προάγουν μια πιο σωστή κοινοφιλική ιδέα στους ανθρώπους που θα το σκεφτούν δεύτερη φορά για να πάρουν σκύλο.
Πάντως,
άρα είναι
ναι.
διαφήμιση κάποιος που έχει σωστά το σκύλο του για κάποιον που δεν έχει πάρει μέχρι τώρα.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ κρατάω ότι πραγματικά τα πράγματα αλλάζουν, Αντίτα, και ο κόσμος και αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό. Οι διακοπές δεν είναι κάτι που δεν αφορά τα κατοικίδια μας. Κάνουμε διακοπές με τα σκυλιά μας και τα γατιά μας. Εγώ βλέπουμε και γατιά με λουράκια πια.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Πουλιά έχω δει, κάτι παπαγάλους. Ό,τι έχει ο καθένας τέλος πάντων. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι έχεις 25 χρόνια εμπειρίας. Είσαι μια από τις πιο γνωστές εκτροφέας σκύλων στην Ελλάδα, με πάρα πολλές διακρίσεις. Είσαι επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων, διεθνής κριτής. Έτσι έχεις μια πάρα πολύ πλούσια εμπειρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό καλοκαίρι με τα σκυλάκια μας πάντα.
Να είσαι καλά. Γεια, καλή νύχτα. Γεια. Λοιπόν, πάντα λέμε πόσο όλοι αγαπάνε το ελληνικό φαγητό, την ελληνική κουζίνα, και γιατί να μην την αγαπάνε. Το Taste Atlas έχει συχνά ελληνικά πιάτα, ελληνικά γλυκά στην κορυφή. Και πράγματι βρέθηκε και αυτή τη φορά ένα ελληνικό φαγητό, αλλά αυτή τη φορά κατατάσσεται ανάμεσα στα χειρότερα του κόσμου. Απίστευτο. Λοιπόν, ακούστε ποιο είναι, και έρχεται και από την Κρήτη. Είναι η σαλάτα Μαγκινάρης. Είναι το φαγητό που, παρόλο που μεσογειακή διατροφή και ειδικά η κρητική κουζίνα θεωρούνται υγιεινές, δημοφιλείς, δεν αρέσει. Και βρίσκεται 10ο στη λίστα με τα χειρότερα φαγητά. Να σας πω ότι ένα είναι, δεν μπορώ να τα αναγνωρίσω κιόλας. Στη Φιλανδία ένα blood palt, δεν το ξέρω. Τσεχία σούπα ψωμιού. Σούπα ψωμιού δεν ακούγεται ωραία. Λαζάνια ζάχαρη και πιπεριές Ισραήλ. Εντόστια ψαριού με κάρι. Χριστέ μου Ταϊλάνδη. Ζελέ χελιών. Σαλάτα Γκινάρα σε Ελλάδα. Άδικο μου φαίνεται. I'm addicted to you, you're the love that makes me younger. I'm addicted to you.
my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby,
λοιπόν, θα μείνουμε, όχι θα μείνουμε, θα αναφερθούμε σε μια απώλεια. Πέθανε ο Γιώργος Ιούνας, ήταν ιδρυτής του ιστορικού περιοδικού Βαβέλ. Αξίζει να μιλήσουμε για αυτόν τον άνθρωπο, ένας πολύ σεμνός αλλά πολύ σημαντικός εκδότης, ένας άνθρωπος που γνώριζε από κόμιξ, τα λάτρευε και ποιήση και μαζί με την Νίκη την Τζούδα έγραψαν ιστορία βγάζοντας αυτό το μοναδικό περιοδικό Βαβέλ, το οποίο συγκέντρωσε τις πιο δημιουργικές δυνάμεις στα γραφεία και τις σελίδες του. Αυτοχρηματοδότηση, τόλμη, όραμα, χάρη σε όλα αυτά γενιές ολοκλήρες ανατράφηκαν με τον αφρό, με τους καλύτερους δημιουργούς κόμιξ παγκοσμίως, Ταμπουρίνι, Μανάρα, Μέμιους, Λιμπερατόρε, και γνώρισαν αυτή την πιο μοντέρνα, ενήλικη πλευρά της καταπληκτικής αυτής τέχνης των κόμιξ, που πια πραγματικά αναγνωρίζεται ως τέχνη. Και ο Γιώργος Σοσιούνας ήταν πάρα πολύ σεμνός και έκανε τη Βαβέλ τη φωνή ενός κοινού που αναζητούσε έναν εναλλακτικό τρόπο έκφρασης, ειδικά στις αρχές της δεκαετίας του 80. Και η στήλη που έγραφε το αεροπλανάκι ήταν υπέροχο, ήταν μια υπέροχη στήλη χωρίς ταμπού, με κείμενα που άξιζε κανείς να τα διαβάσει. Έφυγε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος από την ζωή. Να πω ότι το Βαβέλ κυκλοφορούσε από το 81 στο 2008 και κυκλοφόρησε 246 τεύχη.
Sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway for my head on a silver plate.
Αυτή τη βδομάδα επανακυκλοφορεί στις αίθουσες μια ταινία που οι παλιότεροι εμείς, όχι και τόσο πολύ πια, την αγαπήσαμε πάρα πολύ και μέσα από αυτή μάθαμε τον Αλμοδοβάρ. Το έλεγε για τη μητέρα μου. Αξίζει κανείς να διαβάσει τη Λάιφο το άρθρο του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου. Το έλεγε για τη μητέρα μου, υπεφωτισμένη έμεση αυτοβιογραφία του Αλμοδοβάρ. Και ακόμα περισσότερο αξίζουν, ειδικά οι νεότεροι που ίσως δεν ξέρουν τόσο πολύ τον Αλμοδοβάρ ή δεν έχουν δει τη συγκεκριμένη ταινία, να τη δουν και να τη δουν στον κινηματογράφο, να το δουν, να απολαύσουν αυτή την ταινία έτσι σε ένα καλοκαιρινό σινεμά. Όλα για τη μητέρα μου, μία από τις πιο χαρακτηριστικές, συγκινητικές, υπέροχες ταινίες αυτού του πάρα πολύ σημαντικού Ισπανού σκηνοθέτη. When I ruled the Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 πάντα από το πρώτο πρόγραμμα. Ήταν η Μαρία Σπυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο. Θα είναι ακόμα καλύτερα, νομίζω, από άποψη θερμοκρασία. Λίγο πέφτει, αλλά θέλει λίγες μέρες ακόμα για να πέσει. Τέλος πάντων, το φάγαμε το γαϊδόρο, τα δύσκολα πέρασαν που λέμε. Λοιπόν, τα λέμε αύριο σε 9. Να είστε καλά, γεια σας.
shame my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. 'Cause you don't care about me. You got me sewn up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, set me free. Unchain my heart,
unchain my heart.
Baby, let me go. Unchain my heart,
unchain my heart.
'Cause you don't love me no more.
You don't love me no more.
Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not home. So unchain my heart, set me free. You got me under your spell, like a man in a trance,
like a man in a trance.
But I know darn well,
that I know darn well,
that I don't stand a chance.
Unchain my heart,
let me go my way.
Let me go my way.
Unchain my heart,
unchain my heart.
You worry me night and day. Why let me lead a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart and set me free.